tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Uoči početka razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, ministarka Zorana Mihajlović očekuje da će glavna tema biti dogovor o paketu različitih mera koje Srbija mora da sprovede. Američka vlada donirala srpskoj vojsci 17 terenskih vozila marke Hammer u okviru programa podrške oružanim snagama Srbije. Obeležena 19. godišnjica agresije hrvatske vojske na Medački džep kod Gospića, u kojoj je stradalo 88 Srba. Lideri APEC-a podržali planove za stabilizaciju eurozone. Pobednik festivala u Veneciji, film Pieta Kim Ki-duka. Novak Đoković od 17 časova nastavlja polufinalni meč na US Openu protiv Davida Ferrera. Sutra sunčano i toplo, minimalna temperatura od 7 do 17, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Pred nama je sedmica u kojoj se očekuju važne odluke koje bi trebalo da pomognu rešavanju brojnih ekonomskih problema. Kako je ranije najavljeno, vlada Srbije usvojiće sutra rebalans budžeta kako bi se ukidanjem nepotrebnih troškova ostvarilo oko milijardu evra uštede. Osim toga, biće razmotreni određeni predlozi Ministarstva financija, pa i promene u PDV-u, izjavila je danas ministarka energetike Zorana Mihajlović. U Beograd stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda sa glavnim zadatkom da proceni najnovije makroekonomske izglede zemlje. To potvrđuje i ministarka Mihajlović.
Razgovori sa MMF-om će imati težište kako da se dogovorimo oko raznih paketa mera koje mi moramo da sprovedemo u narednom periodu. Dakle, s jedne strane jesu reforme, ali s druge strane kako ćemo to sa MMF-om da izvedemo u smislu bukvalno pomoći koja je nama neophodna u javnim finansijama. Deficit budžeta je 235 milijardi dinara, odnosno oko 2 milijarde evra, i to je ozbiljan problem za našu zemlju koja dodatno ima tako tih ekonomskih i privrednih problema. Javni dug je 55% društvenog bruto proizvoda sa tendencijom da do kraja godine on svakako bude 60%, a vi znate da po preporuci Fiskalnog saveta i po svim pravilima on ne bi trebao da pređe 45%. Deficit budžeta je 7,1% društvenog bruto proizvoda i nikada u istoriji ove zemlje nije bio veći.
Ekonomisti smatraju da je smanjenje budžetskog deficita jedan od ključnih uslova koji će Međunarodni monetarni fond tražiti od Srbije za nastavak pregovora. Izvesno je da su neophodni rezovi i na prihodnoj i rashodnoj strani. Na strani prihoda je ključno povećanje PDV-a za 2-3%, a na strani rashoda potrebne su uštede manje više na svim budžetskim pozicijama, smatraju ekonomisti. U privredi Srbije najviše kapitala, čiji su vlasnici spremni na velike rizike, ali za uzvrat očekuju brzi profit od takvih ulaganja, kažu stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Da bi se takva slika izmenila, potrebno je, prema njihovim rečima, obezbediti dosledno poštovanje principa pravne države i predvidive uslove poslovanja. O tome Ivan Jovanović.
Savetnik za ulaganja Branko Pavlović kaže da potencijalnim investitorima treba ponuditi uslove poslovanja koji će ih motivisati da u Srbiji rade na duže staze.
Privlačimo onaj kapital koji računa za velikim rizicima, ali i velikim zaradama. Ili misli da će imati neku političku zaštitu baš on, posebne pogodnosti baš on, kao što je u slučaju Fijata. Uređeni sistem počinje od pravne države. To nemamo do sada. Na drugoj strani da imamo jedan jasan sistem ukupnih doprinosa i poreza koje će investitor imati.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubomir Mađar, rekao je sa druge strane da u privredi Srbije ima i pozitivnih primjera od kojih treba učiti.
Postoji jedno jezgro vrlo solidnog stranog kapitala, ispunjava sve svoje državne i društvene obaveze, plaća porez na vreme, ali pošto se situacija menja iz godine u godinu i postaje sve nepovoljnija, sve manje šanse da takvi investitori dođu i na dugi rok da ostanu.
Ekonomista Zoran Popov tvrdi da je visok nivo korupcije problem koji najviše koči domaću privredu.
Kod nas dolazi ozbiljan kapital, neće dolaziti dok se država ne izbori sa korupcijom. Kad zemlju uredite, investicije će doći. Ko dočeka, pričat će.
Naši sagovornici jedinstveni su u ocjeni da bi osmišljeno ulaganje u infrastrukturu značajno ohrabrilo domaće i strane investitore da posluju u Srbiji.
Prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da se u procesu borbe protiv korupcije vodi mnogo predistražnih i istražnih radnji i da će javnost uskoro biti obaveštena o rezultatima tog rada. Vučić je rekao da ne želi da određuje rokove za završetak postupaka i izrazio uverenje da će se na udaru zakona naći najčešće pominjane sporne privatizacije, ali i one koje su manje poznate javnosti. On je u Čačku prisustvovao svečanoj primopredaji terenskih vozila marke Hammer, koje je američka vlada donirala vojsci Srbije. Iz Čačka Branko Stevanović.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala je vojsci Srbije 17 specijalnih vojnih vozila Hammer u vrednosti od 2,9 miliona dolara. Donacija je od izuzetnog značaja za vojsku Srbije, koji su neophodna savremena terenska vozila. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Mary Warlick prilikom predaje donacije izrazila je veliko zadovoljstvo vojnom saradnjom između dve zemlje. Warlickova očekuje i da Srbija poveća prisustvo u mirovnim misijama u svetu, a najavila je i novu donaciju u terenskim vozilima, vrednu dodatnih 2 miliona dolara. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vučić izrazio je veliku zahvalnost vladi Sjedinjenih Američkih Država na ovoj donaciji, ističući da je Amerika jedan od naših najvažnijih partnera u vojnoj oblasti. Nastojat ćemo da poboljšamo i domaće kapacitete i potencijale u odbranbenoj industriji, dodao je ministar Vučić. Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je i na pitanje novinara u Čačku o njegovoj sutrašnjoj poseti Nemačkoj.
Za nas je Nemačka veoma, veoma važan politički i ekonomski partner, zemlja bez koje ne možemo ni da uđemo u Evropsku uniju, zemlja bez koje je teško zamisliti dalje razvoj Srbije. Razgovarat ćemo o svim ključnim temama, dakle od Kosova do naših, rekao bih, ekonomskih dobiti obeju strana, dakle iz ulaganja u srpski energetski sistem, borbe protiv korupcije i razume se svih ključnih političkih pitanja. Tako da razgovarat ću i sa vicekancelarom nemačkim gospodinom Rezlerom, sa više ministara u nemačkoj vladi i ministarstvu odbrane ćemo biti primljeni na najvišem nivou. To znači i da ćemo imati mnogo obaveza, mnogo onoga što ćemo morati da uradimo u narednom periodu.
Ambasadorka Mary Warlick i ministar Aleksandar Vučić odgovarali su i na pitanje novinara o nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
Prvi potpredsednik vlade sutra u Berlinu, tokom sedmice, predsednik Srbije sastaće se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Najavljuju se razgovori o širokom spektru tema, među kojima se ističu Kosovo i Metohija i saradnja u oblasti energetike. Može li uravnotežena spoljna politika Srbije, kako najavljuje predsednik Tomislav Nikolić, doprineti izlasku Srbije iz krize i boljem životu građana? Istraživala Zorana Bokan.
Prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić putuje sutra u zvaničnu posetu Berlinu na poziv nemačke vlade, a predsednik Srbije Tomislav Nikolić na poziv predsednika Rusije Vladimira Putina u utorak boravi u radnoj poseti Sočiju. U Berlinu će Aleksandra Vučića dočekati uz najviše državne počasti, što se nije dogodilo još od vremena Josipa Broza Tita. Nemačka kao vodeća zemlja Evropske unije najveći je spoljno-trgovinski partner Srbije, a u 360 nemačkih preduzeća koja posluju u Srbiji zaposleno je 25.000 naših građana. Savetnik u Institutu društvenih nauka Ognjen Pribićević ocenjuje u izjavi za Radio Beograd 1 da Srbija ostaje privržena saradnji i sa Evropom i sa Rusijom i smatra da su motivi predstojećih važnih poseta Berlinu i Moskvi identični.
Na jednom i na drugom mestu želja je da se pre svega dođe do para, a s druge strane da se pokuša da se poboljša što više naša pozicija u vezi kosovskog problema. Naime, u ovih prethodnih 4 godine možemo reći da rezultati nisu bili bog zna šta, da su oni ipak više mršavi nego što su značajni, jer zapravo nisu to samo 4 godine nego prethodnih 12 godina i mi smo za to vreme dobili viznu liberalizaciju i kandidaturu, što je apsolutno premalo ukoliko se ima u vidu očajna ekonomska situacija i u stvari potpuno nerešeno kosovsko pitanje.
Zvanični Kremlj objavio je na svom sajtu da će predsjednici Rusije i Srbije Putin i Nikolić u utorak u Sočiju razmotriti načine za produbljivanje saradnje u svim oblastima, posebno ekonomskoj i energetskoj, uključujući realizaciju strateškog projekta naftovoda Južni tok. Kremlj konstatuje da je robna razmena Rusije i Srbije prošle godine premašila 2 milijarde dolara, a da su ruske investicije u ekonomiju Srbije za proteklih 8 godina iznosile više od 1,5 milijardu dolara. za Radio Beograd 1, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, Simeon Pobulić kaže da su Srbiji, čiji je budžet pred krahom, potrebna nova sredstva i da ih treba tražiti tamo gde ih ima. Ekonomija i geopolitika uvek su povezane, dodaje Pobulić.
Mi moramo, hteli ne hteli, a to je počela i prethodna vlada da radi, da se oslanjamo na sve one zemlje koje danas u svetu mogu nešto da učinju. Ako pokušate da razvijete odnose mnogo sa jednom stranom, onda ste u opasnosti da imate štetu na drugoj strani. Na kraju krajeva ostaje da se uspostavi neka kakva taka ravnoteža, a ta ravnoteža zavisi i od veštine političara koji su sada na vlasti.
Dodajmo, premijer Ivica Dačić i šef diplomatije Ivan Mrkić sastali su se sinoć na Mokroj Gori sa ministrom spoljnih poslova Izraela Avigdorom Libermanom na večeri koju je u čast gosta iz Izraela priredio Emir Kusturica.
Slušate novosti dana. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos povodom 19. godišnjice od stradanja srpskih civila u napadu hrvatske vojske na Medački džep kod Gospića.
U napadu na podvelebitska sela Divoselo, Čitluk i Počitelj, koja su bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija u septembru 1993. ubijeno je 88 Srba. Haški tribunal je u julu 2001. godine podigao optužnicu protiv trojice hrvatskih generala Rahima Ademija, Janka Bobetka i Mirka Norca za zločine u Medačkom džepu. Bobetko je umro u aprilu 2003. godine, dok je Haški tribunal predmete protiv Ademija i Norca dve godine kasnije prebacio hrvatskom pravosuđu. Mirko Norac, koji je osuđen na 15 godina zatvora, pušten je u novembru prošle godine iz zatvora, pošto je odslužio 2/3 kazne. Rahim Ademija oslobođen optužbi.
Patrijarh Irinej, koji se nalazi u četvorodnevnoj poseti Dabrobosanskoj mitropoliji, služio je u Sarajevu u hramu rođenja Presvete Bogorodice liturgiju uz sasluženje predstavnika delegacija Vaseljanske, Aleksandrijske i Ruske patrijaršije, episkopa Srpske pravoslavne crkve i ostalih pomesnih pravoslavnih crkava. Iz Radija Republike Srpske, Vesna Stakić.
Dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u Sarajevo, grad koji je nakon nesrećnog rata gotovo ostao bez pravoslavnih vjernika, s radošću su prihvatile nekadašnje Sarajlije, nastanjene u istočnom Sarajevu, ali i u drugim krajevima Srpske.
To je jedan doživljaj koji će se pamtiti dugo i dugo. Ovo je prvi put da patrijarh dolazi, zaista veliki doživljaj.
Za nas sve vjernike, pogotovo ovdje na ovom mjestu, mislim, velika stvar.
Pa došao sam na liturgiju jer smatram da je to također veliki događaj za sve vjernike ovdje u Sarajevu.
Nešto veličanstveno.
Dosta se odazvalo danas ovdje, jer dolaz, to je sam doprinio vjerojatno i dolaskom patrijaha na ove prostore i to je jedan veličanstven skup gdje su srpski vjernici došli da ovdje budu danas prisutni.
Tokom četvorodnevne posjete mitropoliji Dabrobosanskoj i vjernicima Srpske pravoslavne crkve u BiH, njegova svetost će aktivno učestovati na međunarodnoj i međureligijskoj konferenciji Naša je budućnost živjeti zajedno, religije i kulture u dijalogu, koja počinje večeras. Italijanska zajednica Svetog Egidija i vjerske zajednice BiH organizatori su konferencije koja promoviše suživot, mir, dijalog različitih kultura i religija.
U nastavku vesti sveta.
Lideri zemalja Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje usvojili su završno saopštenje u kojem pozdravljaju obećanja evropskih lidera da će stabilizovati eurozonu pogođenu krizom. Na samitu održanom u ruskom gradu Vladivostoku, domaćin skupa Vladimir Putin pozvao je članice APEC-a na veću integraciju i uklanjanje trgovinskih barijera. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je da je MMF zainteresovan za osmišljavanje i nadgledanje plana Evropske centralne banke o kupovini obveznica prezaduženih članica eurozone.
Lobi van Grčke, koji je zagovarao povratak drahme, imao je za cilj da uništi ekonomiju zemlje i razori Grčku, kako to nije učinjeno ni sa jednom zemljom u miru, rekao je na 77. Međunarodnom sajmu u Solunu premijer Andonis Samaras. Javlja Majda Šimunec.
Bitka sa međunarodnim drahma lobijem je dobijena. Ostaje da se poraze i domaći eksponenti koji bi da vide Grčku van eurozone, smatra Samaras, skrivajući da su te reči upućene lideru opozicije i predsjedniku Sirize Aleksisu Ciprasu. Premijer je dodao da bi napuštenje eurozone značilo da bi Grčka ostala bez plata i penzija, bez lekova, dok bi se benzin kupovao na bonove. Inače, Solun je tokom vikenda bio blokiran grad. Prema medijima, u tom gradu se okupilo najmanje 30.000 radnika, ali strane agencije smatraju da je bilo mnogo više učesnika protestnog marša. Naime, svi opozicioni i sindikalni lideri bili su na masovnim demonstracijama koje su zvanično organizovali najveći sindikati, Generalna konfederacija radnika Grčke i Sindikat državnih službenika. Ali kako je u protestnom maršu u prvim redovima bio sam Aleksis Cipras, jasno je da je opozicija imala aktivnu ulogu u animaciji građana da se usprotive politici vlade i trojke, koja bi narednih dana trebalo da odluči o budućnosti ove zemlje. Grci se nadaju najbolje, ali da bi se to zaista dogodilo, neophodno je da vlada neutrališe najavljene masovne proteste sindikata, uveri trojku da će se zaista uštediti 11,9 milijardi evra za popunjavanje budžetske praznine, posle čega bi, sa realnim optimizmom, mogao da se čeka 18. oktobar i samit Evropske unije, gde Grčkoj treba da se odobri spasonosna rata kredita od 31,5 milijarda evra.
Avioni sirijske vojske bombardovali su Hananu, stambeni deo Alepa, i na desetine ljudi je poginulo i ranjeno, tvrde opozicioni aktivisti. Za sada se ne zna tačan broj žrtava i ranjenih, jer je u toku izvlačenje tela i ranjenih ispod ruševina, prenose agencije. U napadu je uništen i glavni vodovod, što je izazvalo nestašice vode u Alepu.
U više pobunjeničkih napada na iračke snage bezbednosti u desetak gradova širom zemlje poginulo je najmanje 39 osoba, izjavili su zvaničnici Iraka. Iako niko nije preuzeo odgovornost, smatra se da su odgovorni suniti i pripadnici Al-Kaide, koji su slične napade izvodili tokom godine.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da je američka vlada donirala srpskoj vojsci 17 terenskih vozila marke Hammer u okviru programa podrške oruženim snagama Srbije. Obeležena je 19. godišnjica agresije hrvatske vojske na Medački džep kod Gospića, u kojoj je stradalo 88 Srba. Lideri APEK-a podržali su planove za stabilizaciju eurozone, a u nastavku emisije saznaćete i kada se očekuje potpuna normalizacija domaćeg tržišta lekovima. Biće reći i o nastavku polufinalnog meča na US Openu, koji Novak Đoković igra od 17 časova protiv Davida Ferrera. Sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. Dan posle održane sednice glavnog odbora Demokratske stranke, član predsjedništva te stranke Božidar Đelić ocenio je, gostujući u našoj emisiji Sedmica, da je DS ponovo pokazala koliko je demokratska. Bivši potpredsjednik stranke Zoran Živković smatra da je izglasavanjem o delegatskom načinu glasanja na izbornoj skupštini potvrđena smena Borisa Tadića. Opširnije Sandra Cvijanović.
Jučerašnjom raspravom i dogovorom o održavanju izborne skupštine 10. novembra uz delegatski način biranja, Demokratska stranka je potvrdila svoju demokratičnost, smatra član predsjedništva te stranke Božidar Đelić. On je, gostujući na našem programu, rekao da su članovima glavnog odbora predložena dva rešenja. Jedno koje podrazumeva postepenu promjenu u politici stranke i načinu organizacije, i drugo kojim se povlači jasan rez i vrši snažna reforma stranke sa novim ljudima na čelu.
Juče je diskusija bila bez ikakvih ličnih animoziteta. Sigurno da će i tokom ova predstojeća dva meseca naši neprijatelji pokušati da od toga naprave ili cirkus ili da razdor bude dublji. Jasno je da će Boris Tadić biti kandidat i nije nikakva tajna da će i Dragan Đilas biti kandidat. Da, možda će biti još nekog, ne znam. Možda gospodin Živković.
Izglasavanjem delegatskog načina biranja, Đilas je uz pomoć Pajtića izlobirao poraz Tadića. Viđenje je bivšeg potpredsjednika DS-a Zorana Živkovića.
Sada u Srbiji više opštinskih odbora je na strani Đilasa nego na strani Tadića. Teško da će se naći ovakvoj policijskoj demokratskoj stranci neko toliko hrabar da predloži mene ili nekog trećeg za kontrakandidata, i pobedit će Đilas i stranka će nastaviti istu politiku koja je vodila zadnjih 8 godina.
Samo da podsjetim da je gospodin Dragan Đilas pre mjesec dana rekao da nikad neće da se kandiduje protiv Borisa Tadića.
Da delegatski način biranja više odgovara Đilasu, saglasen je i analitičar Slobodan Antonić.
Tadić, tokom ovih 8 godina koliko se nalazio na čelu države, nije dovoljno pažnje posvećivao stranci, imajući u vidu također da je Đilas više radio kada u pitanju ta unutrašnja stranačka struktura. I vidjet ćemo kako će ova stvar da se završi, dakle da li će se završiti tako što će onaj koji izgubi da ostane u stranci ili će da ode i da napravi novu.
Tadić je sinoć poručio da će bez obzira na sve ostati u stranci, ali i da ga ne iznenađuje što su se Đilas i Pajtić stavili na suprotnu stranu. Ono čemu se nada je da Demokratska stranka neće biti stranka umanjenog kredibiliteta posle sledeće skupštine.
Beogradski odbor Srpske napredne stranke predložio je danas Aleksandra Vučića za kandidata za predsjednika stranke na skupštini SNS-a koja treba da se održi 29. septembra. Ovu odluku jednoglasno je podržalo svih 17 opštinskih odbora Gradskog odbora Beograd Srpske napredne stranke. Ocenjeno je da je Aleksandar Vučić dao ogroman doprinos da Srpska napredna stranka za nepune 4 godine od svog osnivanja postane najveća i najjača politička stranka u Srbiji koja predvodi društvene i ekonomske promene u zemlji.
Trudnice i mladi do 18 godina uskoro će kod lekara moći nezavisno od toga da li imaju zdravstvenu knjižicu ili je neoverena, najavila je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović gostujući na našoj televiziji. Takav zahtev Ministarstvo zdravlja prosledilo je Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje. Potpunu normalizaciju domaćeg tržišta lekova ministarka očekuje od idućeg meseca.
Problem nije potpuno rešen, ali ja sam zatekla situaciju na poziciji ministra da više od godinu dana 521 leka prosto nije bilo u apotekama. To je bio Lasix, Deči, Brufen i šta se događalo? Da ljudi u Republici Srpskoj ili u Mađarskoj kupuju Galenikin Brufen i već je počelo crno tržište da se razvija. Razlog je bio to što nije bila određena maksimalna cena. Mi smo to učinili, ali sad opet postoji mogućnost da nema lekova. Zato što treba da se odredi ne samo maksimalna cena, nego realna cena kako bi proizvođači i distributeri lekova bili motivisani da rade. I mi smo imali razgovore i vrlo brzo će to biti učinjeno. Komisija završava svoj posao negde u oktobru i mi ćemo već u oktobru imati snabdevenost tržišta.
Izjednačavanje privatne i državne prakse može da smanji koruptivne radnje u zdravstvu, tvrde predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije. Prema podacima te agencije, najvidljivija je zloupotreba javnih nabavki, trgovina listama čekanja, primanje poklona i nenamensko trošenje novca. Detaljnije Marina Stojadinović.
U javnosti je opšte prihvaćen stav da je zdravstvo najkorumpiraniji deo sistema. Tome doprinose dugi sudski procesi i izostanak pravosnažnih presuda za sve velike afere kao što su zloupotrebe sa vakcinama ili citostaticima. Na takav stav utiču i duge liste čekanja na operacije od po nekoliko meseci pa i godina, navodi direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković, precizirajući da je za prethodne dve godine stiglo 26 predstavki građana iz oblasti zdravstva.
Na primanje poklona od strane lekara i medicinskog osoblja, na sukobe interesa gde se najčešće pojavljuje problem odnosa državne i privatne prakse, liste čekanja koje su izuzetno problematične, na koje se građani pritužuju, pružanje van standardnih usluga, odnos farmaceutskih kuća i lekara, dakle prepisivanje lekova određenog proizvođača i prijem zdravstvenih radnika u radni odnos za koji se građani žale da nije dovoljno transparentan.
Zorana Marković tvrdi da su suštinske mere za otklanjanje uzroka korupcije bolje upravljanje zdravstvenim ustanovama.
Direktori bolnica, direktori kliničkih centara su najčešće izuzetno dobri lekari i najčešće najbolji lekari, ali jako loši menadžeri. Da je neophodno da na mestu direktora zdravstvene ustanove bude neko ko je dobar menadžer. I nemamo ništa protiv da to bude najbolji lekar, ali ako ima menadžerskih sposobnosti, onda će ta zdravstvena ustanova zaista funkcionisati kako treba.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković kaže da su građani spremni na sve kada je u pitanju njihovo zdravlje i radno mesto, a to je pogodan teren za korupciju. Po mišljenju Stojiljkovića, dok ne dođe do izjednačavanja privatne i državne prakse, nema govora o iskorenjivanju korupcije.
Kad hoćeš nešto da doradiš, to ćeš raditi na taj način u definisanim odnosima privatne prakse i javnih ustanova, time što ću vam reći, znate, ja ne mogu, to sad ne može kvalitetno, ali ako dođete u zdravstvenu privatnu instituciju moje dobre prijateljice, onda ćemo to tamo uraditi kvalitetno, ali znate, to će vas malo dodatno koštati, a vi šta ćete kad ste na listi čekanja za dve godine?
Transparentno donošenje zakona i propisa, bolje plate zaposlenih i preciznije definisanje sukoba interesa zdravstvenog osoblja mogu da budu neke od sistemskih mera za uklanjanje uzroka koruptivnih radnji, navodi se u preporukama Agencije za borbu protiv korupcije.
Ovo su novosti dana. Centar za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi pokrenuo je kampanju Oružje na meti. Kampanja bi trebalo da građanima omogući da anonimno izraze mišljenje o kulturi naoružanja, kao i to da prijave situacije gde i kada je oružje viđeno ili upotrebljeno. Zoran Vasković.
Podaci iz kampanje svakako će biti korisni za policiju, koja je inače za 10 godina uništila više od 90.000 komada oružja, saopštio je Dejan Raketić iz MUP-a Srbije.
Smatramo da će ovo biti značajno prvenstveno u analitičkom smislu, ne u operativnom policijskom smislu, nego će to dati neke podatke koji će biti od koristi za izradu studije o uticaju oružja u srpskom društvu, koju inače nameravamo da radimo. Što se tiče količina oružja, mi smo u poslednjih 10 godina uništili preko 90.000 komada lakog i streljačkog oružja u saradnji sa SESAK-om i te akcije će se nastaviti i u budućnosti. Nije sve bilo nelegalno, to je sve oružje koje je policija zaplenila na razne načine, bilo da ga je vlasnik zloupotrebio, bilo da je nelegalno, bilo da je vlasnik napravio neko drugo krivično delo koje ga čini nepodobnim za dalje držanje oružja, a tu ima i predatog oružja koje su ljudi u akcijama legalizacije sami predavali.
Suštinu platforme Oružje na meti predočio je vođa tima Ivan Zvrhanovski.
Želimo da građanima damo kroz upotrebu ovih novih tehnologija, znači crowdsourcinga, kroz platformu oružjenameti.org, mogućnost da izraze svoje mišljenje, da jave tamo gde su vidjeli oružje i da prosto kažu kakav je njihov stav.
Ono što je posebno značajno jeste da u ovom projektu građani praktično učestvuju u kreiranju sopstvene bezbednosti, kaže savjetnik u SESEK-u Iva Savić.
Da oni prikupe informacije i jedni drugi informišu o tome gde se vidi, gde je nađeno oružje, gde ga ima često i da na taj način sami sebi pomognemo čak i ukoliko nisu uključene institucije države.
Stalni predstavnik programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, William Infante, naglasio je da je bezbednost ključni preduslov za održiv razvoj svake zemlje i da je posebno važno da građani učestvuju u tom poslu. Kako je rečeno, sve informacije koje građani budu slali bit će anonimne i korišćene isključivo za projekat i analizu.
U atarima sela Grkaje i Crveni u opštini Leposavić na severu Kosova i Metohije gore velike površine šume i nisko rastinje, a gašenje požara otežava vetar koji raspiruje vatru. Član opštinskog veća u Leposaviću Zoran Milojević rekao je da se požar širi velikom brzinom i preti da zahvati ogromne površine. Zbog konfiguracije terena, kako je rekao, gotovo je nemoguće prići vatrogasnim vozilima.
Požar u bulevaru Kralja Aleksandra 128 u Beogradu, koji je oko podne izbio u potkrovlju zgrade i u kojim je povređena jedna žena, ugašen je, potvrđeno je u birovu MUP-a za saradnju s medijima. U požaru jedna žena je zadobila opekotine i prebačena je u kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Zvečanskoj ulici. Policija je pokušavala da nađe njenu bebu staru oko godinu dana, koja se nalazila u stanu zahvaćenom požarom. Na sreću, komšije su je na vreme evakuisale, te devojčica ostala nepovređena.
U nastavku vesti iz kulture.
Zlatnoglava za najbolji film na 69. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji osvojio je film Pieta južnokorejskog reditelja Kim Ki-duka. Srebrni lav pripao je američkom reditelju Paulu Thomasu Andersonu za ostvarenje Učitelj, a glumci tog filma Joaquin Phoenix i Philip Seymour Hoffman podelili su nagradu za najboljeg glumca. Za najbolju glumicu proglašena je izraelska glumica Hadas Yaron. Za ulogu u filmu Popuni prazninu.
U Domu omladine u Beogradu u toku je izložba Bogatstvo izgubljeno u tišini, posvećena uspomeni na velikog umetnika Bekima Fehmiua. Vladimir Đudović.
Čitav hol ispred velike dvorane Doma omladine. Veliki je izložbeni prostor, prepun panoa sa fotografijama, novinskim člancima, stolova sa izloženim eksponatima iz privatnog života, pisama, delova, odeće, sa snimanja filmova, monitora na kojima vidimo kretnje i zvučnika sa kojih čujemo glas preminulog velikog glumca, intelektualca, čoveka. Organizator izložbe je italijanska Asociazione di Trentino con Balcani, koja deluje u regionu bivše Jugoslavije u saradnju sa domaćinima iz Doma omladine. Kustos izložbe je Nevena Negojević.
Ono što mogu da vam kažem o izložbi jeste da je ona dokumentarnog tipa. Izložba ona sadrži različite intervjue koji su rađeni sa Bekimom Fehmiuom od početka njegove glumačke karijere pa do samog kraja, fotografije, lične predmete, lična dokumenta. Većinu ovog materijala smo dobili od same porodice i od različitih institucija. Mi smo želeli da izbegnemo da bilo šta mi pričamo o Bekimu Fehmiu, tako da su sve fotografije zapravo ispraćene njegovim rečima i na taj način vi najbolje vidite kako on razmišljao.
Mnogo je sveta već posetilo ovu izložbu, od javnih ličnosti do nepoznatih poklonika umetnosti. Mnogo sveta će to tek uraditi do srede, do kada traje izložba. Istovremeno, u bioskopu Doma omladine traje i omaž filmski program sa najpoznatijim domaćim i stranim naslovima, u kojima je Bekim Fehmiju svetu delio raskoš nesvakidašnjeg talenta i glumačkog umeća.
Stigli smo do sporta. Polufinalni meč otvorenog prvenstva Amerike između Novaka Đokovića i Davida Ferrera biće nastavljen u 17 časova. Meč je prekinut zbog snažnog vetra pri vođstvu španskog tenisera od 5-2 u prvom setu. Selektor teniske reprezentacije Bogdan Obradović ističe za naš program da je visoko vođstvo Ferrera prilikom prekida meča isključivo rezultat loših vremenskih uslova i jakog vetra.
Novaku neodgovarajući uslovi za igru, David Ferrer, koji je svestan da traži neki svoj prostor protiv Novaka, je odćutao, ajde tako da kažem, početak i nije se bunio i pokušao da stekne što veću prednost. Novak jednostavno nije mogao da igra, njegova igra jeste zasnovana na preciznim udarcima i vetar mu užasno puno smeta, naročito kod servisa, svi znamo da Novak ima izuzetno visoko bacanje kod servisa.
Danas se završavaju paraolimpijske igre u Londonu, na kojima je našu zemlju predstavljalo 13 takmičara koji su osvojili 5 medalja. Rukometaši Partizana igraće od 19.30, odlučujući meč za plasman u Ligu šampiona sa Slogom iz Doboja, a mlada vaterpolo reprezentacija borit će se za zlatnu medalju na prvenstvu Evrope u Francuskoj sa Italijom. Opširnije o ovim i drugim sportskim događajima odmah posle novosti dana.
Eko. Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Sljedeća stanica je Vršac, trg Svetog Teodora Vršačkog. 13. septembra od 20 sati građanima Vršca, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 13. septembra od 20 sati u Vršcu.
Eko. Pre prognoze vremena i jedna važna informacija za Beograđane. U centru grada naime održava se 15. Beogradska rolerijada. Zbog toga ulicama Kralja Milana, Terazije, Kolačeva, Trg Republike, Vase Čarapića i Studentski trg do 18 časova pojedine linije javnog gradskog prevoza saobraćaju izmenjenom trasom. Vremenski podaci: Beograd, Novi Sad, Niš i Sombor 30 stepeni, Kragujevac 29. Vreme sutra.
Posle svežeg jutra, sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 17, dnevno od 28 do 31 stepen, koliko će biti maksimalna temperatura za Beograd.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.